Men hvis et posthus pludselig fik brug for en afløser, kunne de godt sende mig afsted, og jeg blev på den måde snydt for mange fridage. I en periode gik jeg med breve på Nørrebro. Her skulle jeg mindst 40 steder op på 4. eller 5. sal. Elevatorer fandtes ikke, og på grund af telefonstrejken var der breve til de fleste beboere. Det kunne ske, når jeg havde været oppe på 4. sal til venstre med et brev og var kommet ned igen, at jeg opdagede, at der også var et brev til 4. sal til højre, og så måtte jeg op igen. Men så lærte jeg at sortere brevene mere omhyggeligt, inden jeg startede på min rute. Når det sidste brev var afleveret, havde jeg fri i 1½ time og kunne cykle hjem og spise. Jeg boede jo på et værelse på Jagtvej, og min værtinde hed fru Henriksen. Jeg spiste på et pensionat, som lå i samme bygning. Efter middagen skulle jeg igen møde på posthuset og ude på den samme rute med 44. eller 5. sale. I nogle uger blev jeg forflyttet til Adelgade og Borgergade, som dengang rummede mange gamle saneringsmodne huse. I dette kvarter boede der mange fremmede arbejdere med mærkelige navne. De fleste var polakker. Mange af dem boede på lofterne. Man skulle og bad hønsestier og hen over lofter. Men de var skam vældig søde og flinke. Dog var der et sted, hvor jeg blev skældt krukken fuld af en kone. Jeg afleverede et brev til hende, som viste sig at være 1½ år gammelt. Brevet var faldet om bag en reol på posthuset, og der havde det ligget 1½ år. Da hun opdagede, hvor gammelt brevet var, begyndte hun at skælde ud. Men jeg skyndte mig at komme videre. En dag fik jeg brev fra min plejemor i Sindal. Hun meddelte mig, at min plejefar var død. Han var en januardag kommet træt hjem fra sit arbejde med træfældning i skoven. Han var straks gået i seng, og dagen efter, den 24. januar, var han død. Nu måtte min plejemor afhænde og fraflytte huset. Den lille pige, Frida, som mine plejeforældre havde adopteret for mange år siden, var nu blevet 20 år og havde fået sit eget hjem. Og hun tog sig nu af vores plejemor i hendes sidste 5 leveår. Der var ingen afbendesigne mange børn, som hjalp hende på hendes gamle dage. Men jeg sendte hver måned et pengebeløb til hende. På pensionatet, hvor jeg spiste, sad jeg sommetider og sludrede med en ung mand, som var kontorist på det store københavnske mejeri Enigheden. Han vidste, at jeg tidligere havde været mejerist, og at jeg ikke altid var lige begejstret for mit nuværende job som postbud. En dag fortalte han, at han ville sige sin plads op på Enigheden. Han skulle til marts begynde på et nyt job i et andet firma, og så ville der blive en ledig stilling på Enighedens kontor. Han mente, at det måtte være noget for mig. Han foreslog mig, at jeg snarest tog ud til Enigheden og talte med driftsbestyreren for at ansøge om den ledige stilling. Nogle dage senere tog jeg derud og traf driftsbestyreren. Jeg sagde, som det var, at jeg ikke havde kontoruddannelse, jeg var kun almindelig mejerist, men jeg mente dog nok, at jeg kunne klare det ledige job. Driftsbestyreren var meget venlig, og han sagde, at han gerne ville tage mig på prøve. Han mente ikke, at det betød så meget, at jeg ikke var kontoruddannet, for der var mange af kontoristerne, som ikke var nær så dygtige til regning og skrivning som mejeristerne. Inden jeg i marts begyndte på mit nye job, skulle jeg jo opsige min plads hos postvæsenet. Der var et par andre unge postbude, som ligeledes ville sige deres plads op, og vi fik nu samtidig foretræde hos overpostmesteren. Da han hørte, at vi ville forlade postvæsenet, sagde han, det kan jeg lide at høre. At blive her år efter år fører jo ikke til noget. Jeg begyndte altså mit arbejde på Enighedens kontor i marts 1920. På mejeriet var ansat omkring 1100 kuske. De havde hver sin mælkevogn, som blev trukket af heste. Kuskene skulle hver dag udfylde bestillingssedler med angivelse af det varer, som de skulle køre ud med næste morgen. Det drejede sig jo om sødmælk, skummet mælk, kernemælk, børnemælk, fløde, piskefløde, smør, ost og så videre. Jeg skulle så samle alle disse bestillingssedler og beregne, hvor meget der skulle fremstilles af hvert produkt i løbet af natten. Om morgenen klokken 4, når kuskene indfandt sig, skulle alle varerne stå parat til at blive læsset på vognene, og kuskene kørte så ud til kunderne, som var spredt over hele byen. Den kontorist, hvis arbejde jeg havde overtaget, skulle hjælpe mig til rette de første dage. Men jeg fik ikke meget hjælp af ham, for han fik influenza, og jeg måtte selv klare det. Min månedsløn var 285 kroner, mens jeg var ansat på prøve, og det var en god løn. Det var det samme, som jeg havde tjent hos postvæsenet. Og da jeg efter kort tid blev fastansat, fik jeg løn på læg. 65 kroner. Vi var i alt 15 kontorister, og vi sad i et stort kontorlokale ved hver sit skrivebord. De andre var lidt yngre end jeg. Jeg syntes, at enigheden var en dejlig arbejdsplads. Henne ved dagvinduerne sad bogholderen, og døren til driftsbestyrerens kontor stod altid åben. Vi havde en mængde telefonopringninger med bestillinger fra byens mange mælkeudsalg, og dem skulle jeg også tage meget sammen med en anden kontorist. Der var som nævnt omkring 1100 kuske, og når de ikke var ude at køre, holdt de til nede i stallene. Den første dag skulle en kontorist vise mig omkring i stallene og præsentere mig for kuskene. Jeg blev noget forskrækket, da jeg hørte, hvordan kuskene tiltalte kontoristen med dumme svin og andre ting, som man slet ikke kan gengive. Og indbyrdes var de også meget hårde ved hinanden. Jeg tænkte, er det sådan nogen, jeg skal arbejde sammen med her? Men da jeg altid optrådte venligt, men bestemt over for dem, blev de snart vældig glade for mig, og vi fik et godt samarbejde. Det kunne ske, at en kusk drak sig fuld, og så glemte han at udfylde sin bestilling til næste dag. Når han så mødte op næste morgen, ville der jo ikke være noget til ham, og han kunne risikere at miste sit job. Men så kom jeg ham til hjælp, i det jeg udfyldte bestillingssedlen for ham, så godt jeg kunne. Og så kom kusken næste dag og takkede mig, det var pænt af dem. Nogle dage senere var der en anden kusk, som med vilje undlod at udfylde sin bestillingsseddel. Han var ikke fuld, men han troede åbenbart, at jeg til enhver tid ville træde hjælpende til. Men jeg var klar over, at det ville føre for vidt, hvis jeg lod mig misbruge på denne måde, og så undlod jeg at udfylde den for ham. F-formanden for mejeriet Enigheden hed Lyngsje, og der var en kontorist, som havde advaret mig imod ham. Hvis jeg en dag fik ham i telefonen, skulle jeg for enhver pris gøre alt, hvad jeg kunne for at efterkomme, hvad han sagde. Ellers kunne jeg blive afskediget. Og så en dag fik jeg ham i telefonen. Han ønskede at tale med driftsbestyreren. Ja, et øjeblik, sagde jeg, og så fik jeg jo travlt med at finde ham. Han var ikke på sit kontor, og jeg løb derfor ned i stallene, hvor det langt om længe lykkedes mig at finde ham. Men Lyngsje var blevet rasende over den lange ventetid, og han ville vide, hvad det var for en umulig kal, han havde talt med. Driftsbestyreren formanede mig til at passe bedre på en anden gang. De kan tro, han var rasende. Ja, men jeg var da nødt til at prøve at finde dem. Nej, de skal bare sige, at jeg ikke er på mit kontor, men de vil sørge for, at jeg ringer om lidt. Jeg fik efterhånden et godt forhold til alle kontoristerne. Jeg var som nævnt den ældste. Jeg var omtrent 30 år. Men indbyrdes havde kontoristerne det ikke godt med gruppebilledet fra 1922 af mejerister og kuske med mere på mejeriet Enigheden. Fotoet udlånt fra Martinus Mindestuer, København. Martinus sidder i forreste række, nummer 3 fra venstre. Uomvendt skråstreg, hinanden, der var meget uvenskab og skænderi. Men jeg prøvede at gøre min indflydelse gældende, jeg snakkede med dem, og til sidst blev de alle så flinke, og vi fik en helt anden behagelig tone på kontoret. Som nævnt skulle jeg passe en telefon, En dag var der en mand, der ringede og bad om at komme til at tale med driftsbestyreren. Han sad ved sit skrivebord, og jeg sagde til ham, at der var telefonen til ham. Han spurgte mig om, hvem det var, og jeg nævnede navnet på den pågældende. Så til ham, at jeg ikke er her i dag, sagde han. Nej, det kan jeg ikke sige, svarede jeg, for det er jo ikke sandt. Driftsbestyreren stussede lidt, og så sagde han, ja, men så sagde jeg til ham, at jeg er gået til frokost. Ja, men det er jo heller ikke sandt. Driftsbestyreren var ikke vant til, at man sådan sagde ham imod, og alle de tilstedeværende kontorister var nu spændt på hans reaktion. Men mærkelig nok blev han ikke vred. Efter et øjebliks betænkning sagde han, godt, så lad mig da tale med ham. I perioder spekulerede jeg meget på, hvad jeg skulle blive til. Jeg havde ikke de samme lyster eller tilbøjeligheder som mine kolleger, der beskæftigede sig meget med forelskelse og ægteskab. Jeg var klar over, at jeg aldrig ville gifte mig. Den tanke, at jeg skulle bindes til et andet menneske, var en rædsel for mig. Men jeg syntes også, at det var en skrækkelig tanke, at jeg skulle fortsætte som nu med hver dag at gå til mit arbejde og skrive L0.000-tal, og så gå hjem og spise, og måske gå i biografen af få til, og så næste dag igen afsted til arbejde og skrive .10.000-tal og så videre. Jeg ønskede så vældigt, at jeg kunne finde et arbejde, hvor jeg kunne være til gavn for andre mennesker. Jeg spekulerede på, om jeg kunne blive missionær, men da jeg jo ikke var særlig kirkeligt indstillet, måtte jeg slå den tanke ud af hovedet. På kontoret var der en ung mand, som havde et ekstra job. Han var ligesom jeg kontorist om dagen, og om aftenen var han musiker. Hans navn var Ove Hubbard. Han spillede hver aften i Apollo, teatret, som lå i nærheden af Tivoli. En dag viste han mig en bog, som han havde lånt af en af de andre musikere på teatret. Denne musiker havde også et ekstra job, i det han om dagen var skribent. Hans navn var Lars Nibelang, og han var meget interesseret i religionsfilosofi. Nu havde han altså lånt en af sine mange bøger til Ove Hubbard. Jeg husker ikke, hvad bogen hed, men den handlede om reinkarnation og meditation. Den slags stod jeg helt fremmed overfor. Jeg spurgte ham, hvad reinkarnation var for noget, og fik det svar, at det var noget med, at man havde levet før. Selvom det var helt nyt for mig, at man havde levet før, syntes jeg straks, at det lød rigtigt. Han forklarede mig en hel del om, hvad han havde læst i bogen om dette emne, og jeg syntes, at det var mægtig spændende. Jeg sagde derfor, at jeg også meget gerne ville læse bogen, og nogle dage senere fik jeg den besked, at Nibelvang gerne ville låne mig den, men jeg skulle selv komme ud til ham på Amager og hente den, for han ville gerne tale med mig. Få dage senere tog jeg derfor ud til ham, kan du huske, hvilken adresse han havde, og hvornår det var, han boede i Christian Svendsens Gade. Og det var nogle dage før påskehelligdagene i 1921. Jeg tror, det var den 21. marts. Han tog meget venligst imod mig. Han var i begyndelsen afførende. Jeg blev meget imponeret, da jeg så den mængde bøger, han havde i reolerne. Næsten alle bøgerne handlede om teosofi, antroposofi og lignende religionens filosofiske emner. Han var meget belæst og meget optaget af den slags. Han spurgte mig ud om mit arbejde og mine interesser. Jeg måtte jo fortælle, at jeg ikke havde noget kendskab til disse nye åndelige retninger, men jeg var religiøs, og jeg havde så langt jeg kunne huske tilbage hver dag bedt til forsynet. Jeg fik at vide, at begrebet bøn også indgik som et naturligt led i de nye åndelige retninger, og dette beroligede mig. Hvis han havde sagt noget andet, ville jeg hurtigt have trukket mig tilbage. Jeg kan ikke huske, hvad vi ellers talte om, men da jeg skulle gå, fik jeg lov til at låne den omtalte bog med hjem. Da jeg tog afsked med ham, sagde han, de skal se, de bliver nok snart mine lærer. Jeg syntes, at det var mærkeligt, at han kunne sige sådan noget, for det kunne jeg jo ikke forestille mig. Et par dage senere tog jeg bogen frem for at læse lidt i den. Jeg nåede aldrig at læse mere end et par kapitler. Der stod en anvisning på, hvordan man kunne meditere på forsynet, og jeg tænkte, at det ville jeg prøve. Jeg blev senere klar over, at jeg udelukkende var kommet i besiddelse af bogen, for at jeg kunne komme til at udføre denne meditation. Jeg fulgte bogens anvisninger, slukkede lyset, rullede ned for vinduet, tog bind for øjnene og satte mig til rette i en kurvestol. Nu var det aldeles mørkt. Pludselig skete der noget forunderligt. Jeg blev gennemritslet af en følelse af, at jeg stod over for noget ubeskriveligt ophøjet. Et lysende punkt kom til syne i det fjerne. Det kom nærmere og tog form som en menneskelig figur. Jeg kunne genkende denne figur. Det var Tovalsens Kristusfigur. Jeg stirrede undrende på dette fænomen. Så blev det mørkt. Jeg kunne slet ikke røre mig. Det blev lyst igen, og nu var skikkelsen kommet fra min naturlige størrelse, og den var fuldstændig levende. Den var i strålende hvidt og med blå skygger. Stoffet var som gjort af tusinder af mikroskopiske ildgnister. Lyset var så intenst og levende, at det mindede om de stjernekastere, man anvender ved juletid. I nogle øjeblikke befandt jeg mig igen i mørke. Men lyset kom tilbage, og nu var skikkelsen kæmpemæssig. Den gik op gennem loftet og ned igennem gulvet. Jeg kunne kun overse bælteregionen på denne Kristusskikkelse af blændende solskin. Jeg sad som fastenavlet til stolen, mens skikkelsen langsomt bevægede sig frem imod mig. Og i næste øjeblik gik den lige ind i mit kød og blod. Jeg blev grebet af en vidunderlig ophøjet følelse. Det guddommelige lys, der således havde besat mig, gav mig jævne til at overskue hele jordkloden. Jeg så, hvordan jorden drejede rundt, og der kom stadig nye horisonter frem med bjerg og dale, lande og byer, kontinenter og oceaner. Nu kunne jeg endelig røre mig og tage bindet fra øjnene. Den guddommelige oplevelse var forbi. Jeg var tilbage i min beskedne materielle verden. Men Guds rige lyste og funklede stadig i min bevidsthed. Jeg var aldeles overvældet og betaget, men også meget desorienteret. At det var en indvielse, jeg havde gennemgået, var jeg endnu ikke klar over. Næste dag var det skærtorsdag den 24. marts, og jeg besluttede, at jeg igen ville prøve at sidde i min meditationsstol. Jeg var jo meget spændt på at se, om der igen skete noget. Jeg rullede ned for vinduet, tog bind for øjnene og tog plads i stolen. Jeg havde kun siddet i mørke i nogle få øjeblikke, da jeg igen var ombølget af det guddommelige lys. Jeg befandt mig i en vægtløs tilstand midt i en lysende himmel. Der gik ligesom en skygge hen over himlen, og derved blev den endnu mere klar og lysende. Dette gentog sig, og hver gang blev himlen mere og mere strålende. Til sidst befandt jeg mig i et overvældende gyldent lys, et ildhav. Jeg havde ingen krop mere, og jeg følte, at dette var Guds bevidsthed. Nu måtte jeg rive bindet fra øjnene, for jeg følte, at min hjerne var ved at briste. Jeg befandt mig nu igen på mit primitive, sparsomt møblerede værelse. Men jeg var aldeles bjergtaget, og jeg følte trang til at betro mig til nogen. Jeg gik ud i køkkenet til min værtinde, fru Henriksen. Jeg fortalte hende om den forunderlige oplevelse, hvor det var, som om jeg befandt mig midt i et dildhav. Uha, sådan noget må de endelig ikke prøve på, det kan man blive sindssyg af, var hendes svar. Det var jo i en god mening, hun sagde sådan, men jeg turde ikke sige mere til hende, og jeg turde heller ikke tale med andre om det. Jeg sad i fuldstændig mørke og med bind for øjnene. Pludselig skete der noget forunderligt. Jeg blev gennemritslet af en følelse af at stå over for noget ubeskriveligt ophøjet. Et lysende punkt kom til syne i det fjerne. Det kom nærmere og tog form som en menneskelig figur. Jeg kunne genkende denne figur. Det var Tovalsens Kristusfigur. Jeg stirrede undrende på dette fænomen. Lars Nibelang 1879-1948. Lars Nibe Wang blev af familie og venner aldrig kaldt andet end Lasse, da han lånte mig den lille bog, sagde han, de skal se, de bliver nok snart mine lærer. Han blev selve inkarnationen af menneskehedens åndelige spørgsmål. Men jeg mærkede nu, at jeg var kommet ud for en forunderlig bevidsthedsudvidelse. Hver gang jeg kom ud for et spørgsmål eller et problem, meldte svaret sig omgående. Det var fuldstændig, som om det hele var gammel viden. Og jeg blev efterhånden klar over, at denne min viden ikke havde nogen grænser. Jeg måtte jo passe mit arbejde, som jeg plejede, men når jeg kom hjem om aftenen, spekulerede jeg voldsomt over, hvad der kunne være sket med mig. Det stod mig klart, at det måtte have forbindelse med bogen, jeg havde lånt, og jeg ville derfor have fat i den igen for at læse noget mere. Men så opdagede jeg, at det kunne jeg ikke. Hver gang jeg ville have fat i bogen, var det som om en hånd lagde sig på min pande og holdt mig tilbage. Men så opdagede jeg, at jeg jo heller ikke manglede de oplysninger, jeg kunne finde i bogen. Jeg opdagede også, at det var umuligt for mig at læse andre bøger. Jeg havde nogen tid forinden købt mig et brugt klaver på afbetaling, og jeg måtte nu sætte mig hen til det og spille for at få fred for de mange tanker, der fløj gennem mit hoved. Nogle dage senere tog jeg ud til Amager for at levere bogen tilbage til Nibelang, og jeg fortalte ham, hvad jeg havde været ude for. Han blev aldeles betaget. Han var jo meget kyndig på åndelige områder og havde kendskab til indvielse, kosmisk bevidsthed og den slags, og han var straks klar over, hvad der var sket med mig. Han havde ikke for intet i årevis studeret alverdens religioner. Jeg har vist aldrig før eller senere mødt nogen med en så stor indsigt i psykiske anliggender. Men der var dog også mange huller i hans åndelige viden, og han stillede mig nu over for en mængde spørgsmål. Jeg var aldrig i tvivl om de rigtige svar på hans mange spørgsmål, men i begyndelsen manglede jeg i høj grad rutine i at formulere mig. Det eneste, jeg hidtil havde skrevet, var nogle breve hjem til mine plejeforældre, og nu skulle jeg til at besvare en masse komplicerede eller dybsindige spørgsmål. Jeg besvarede spørgsmålene så godt, jeg kunne, men det var sjældent, at han lige straks var tilfreds med mine svar, for de harmonerede ikke altid med det, han vidste fra andre kilder. Men det endte altid med, at han udbrød, ja, nu kan jeg se det. Du har ret. Det er der aldrig nogen, der har kunnet se så klart før. Nibe tvang og jeg blev adskillelige venner i en årrække. Billedtekst. Jeg havde anskaffet mig et brugt klaver, og nu måtte jeg tit sætte mig hen til det og spille for at få fred for de mange tanker, der fløj gennem mit hoved. 5 år boede jeg på Jagtvej 52A. Jeg logerede på et værelse på første sal, og min værtinde hed fru Henriksen. De kraftige lysoplevelser, der havde ledsaget min ilddåb, havde været så belastende for min hjerne, at jeg i den første tid var plaget af hovedsmerter. Men jeg bad en bøn om, at jeg måtte blive befriet for disse smerter. Og nu blev smerterne afløst af en behagelig varm fornemmelse ned ad ryggen. Da mit arbejde på mejeriet først begyndte ved middagstid, besøgte jeg Nibe Elvang næsten hver formiddag. Han hed oprindelig Lars Peter Larsen, men da han begyndte sin skribentvirksomhed, tog han navneforandring til Lars Nibelang. Men hos familie og venner blev han aldrig kaldt andet end Lasse. Takket være Lasse blev alle mine kosmiske analyser så stærke og urokkelige. Han blev selve inkarnationen af hele menneskehedens åndelige spørgsmål. Han vidste næsten bedre end jeg selv, hvilke kosmiske analyser eller informationer menneskene havde brug for. Han var stedig, og han helmede ikke, før et hvert problem var vendt og drejet og fuldstændig belyst. Han var så fuld af begejstring og ildhu, at det smittede af på mig, og på grund af ham blev mine forklaringer så stabile, at de ikke kunne væltes. Vi var naturligvis klar over, at denne åndelige viden var beregnet for hele menneskeheden, og at den derfor skulle udkomme i bogform. Da han jo var langt mere rutineret i at skrive end jeg, var det en selvfølge, at han skulle skrive bogen, og jeg skulle bare forklare og fortælle. Men der var alligevel noget i mig, som sagde, at jeg måtte kunne lære at skrive, og derfor købte jeg en skrivemaskine. Og en dag skrev jeg det, der nu er efterskrift i livets bog. Da Lasse læste det, sagde han, jeg skal ikke skrive noget. Du skal selv skrive bogen. Og så begyndte jeg at skrive. Men alt det, jeg skrev de første år, måtte jeg dog senere redigere om. Jeg var jo uden rutine, og jeg skrev sætninger så lange, at de fyldte halve sider. Jeg troede i begyndelsen, at det var nemmere for læserne at forstå analyserne, når man ikke afbrød tankerækken ved at anvende for mange punktummer. Der gik faktisk 7 år, før jeg for alvor var moden til at påbegynde mit hovedværk Livets Bog. Der forestod en langvarig legemlig udrensning og åndelig selvransagelse. Jeg havde aldrig nydt spiritus eller tobak, men jeg havde spist en del kød. Jeg havde altid været ked af, at dyrene skulle slagtes, men jeg havde altid hørt, at det var man nødt til, for man kunne ikke eksistere uden at spise kød. Dengang var der ikke mange mennesker, der var vegetarer, men jeg selv havde dog aldrig været nogen stor kødspiser, og det faldt mig ikke svært at holde helt op med det. Jeg følte dog, at der burde ske en ikke alt for hurtig nedtrapning, men i løbet af 4 måneder var det helt slut med at spise kød og fisk. Jeg spiste jo på et pensionat, og mens de øvrige pensionærer fik bøffer og koteletter, måtte jeg i begyndelsen nøjes med at spise sovs og kartofler. Og på smørbrødet, hvor jeg før havde fået leverpostejer og spegepølse som pålæg, fik jeg nu italiensk salat, grøntsager og andre vegetariske spiser. Der var også en hel del andre ting, som ikke havde med føden at gøre, men som jeg blev klar over, at jeg skulle undgå. Dette har jeg senere skrevet om i mine bøger og artikler. Jeg havde altid Kristus som mit forbillede. Hver gang der opstod en situation, hvor jeg var i tvivl om, hvad jeg skulle gøre, tænkte jeg, hvad mon Kristus ville gøre? Og så havde jeg svaret med det samme, var Lasse Nibe, Wang ikke gift, han havde været gift, men nu var han skilt. Han blev senere gift med en anden dame, som bedre kunne følge med i hans interesser. Jeg havde nogle dejlige år sammen med Lasse. Vi var jo sammen næsten daglig, og vi havde tit meget ivrige diskussioner. Og så skulle vi have lidt at spise. Han gik ud i køkkenet for at koge æg i en gryde. Mens æggene kogte, diskuterede vi videre og glemte æggene. Så lød der et knald ude fra køkkenet, og så sad æggene oppe i loftet. Alt vandet var kogt væk. Under tiden var vi sammen en hel søndag, og så blev der rigtig snakket og diskuteret. Når jeg ud på aftenen ville gå hjem, det var en spaceretur på 5-6 kilometer, ville han gerne følge mig på vej. Hele vejen diskuterede vi kosmiske problemer, og vi nåede helt hjem til mit logi på Nørrebro, og derefter fulgte jeg ham tilbage til Amager. Det varede ikke længe, før Lasse kunne indse, at jeg måtte opgive min kontorplads på mejeriet. Han tjente ganske godt det år, og han tilbød, at han ville støtte mig økonomisk. Jeg blev nu fritaget for mit job og kunne helt hellige mig mit arbejde med at tegne symboler og skrive analyser. Jeg sagde til Lasse, at hans hjælp skulle være et lån, som jeg senere ville tilbagebetale. Men efter nogle måneder blev Lasse arbejdsløs eller tjente ikke så mange penge, så det kneb for ham at hjælpe mig. Men så var der andre venner af mit arbejde, som trådte til at tilbyde at støtte mig. Kan du fortælle, hvem det var, J.A.? Det var en tandlæge fra Hillerød. Han og hans frue blev meget begejstrede for mit arbejde, og de støttede mig i en periode. Han hed Palle Ivert, og han var en gammel bekendt af Lasse. Men en dag stod det klart for mig, at jeg selv igen måtte prøve at tjene til livets ophold. Da jeg forlod min plads på mejeriet Enigheden, sagde driftsbestyreren, at jeg til enhver tid kunne komme tilbage, Hvis jeg ønskede det, og jeg henvendte mig nu hos ham, jeg kunne godt få mit kontorjob igen, men jeg havde den tanke, at det ville være bedre for mig, dersom jeg kom til at arbejde i selve mejeriet i stedet for på kontoret.